Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Esu jos vedėja Laura Dabulytė, o šalia mane sėdi mokslininkė Ieva Plikusienė. Ieva, ačiū tau už tai, kad atvykai į šią studiją, nes mokslo žmonių mano studijoje, tiesą sakant, būna retokai. Tai kaip jautiesi?
Tai pirmiausia, labai noriu padėkoti, kad pakvietėt, labai malonu, na, radijui, man visai patinka.
Tau visai patinka. Tai apie tai ir pakalbėsim, kas patinka mokslininkams, nes pati esi Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų docentė, taip? Taip. Bet tave pasikviečiu dėl to, kad visai neseniai gavai tą apdovanojimą, gal jau ir seniau, ar ne? Tie apdovanojimai didieji vyko visai neseniai. L'Oreal kartu su UNESCO daro tokį moterims mokslę, didelį apdovanojimą. Ir tu gavai vieną iš jų kaip tarptautinių kylančių talentų apdovanojimą. Viską teisingai sakau.
Taip, visiškai teisingai.
Angliškai kažkiek truputėlį kitaip skamba.
Taip, angliškai tai ta programa vadinasi For Women in Science. Mm. Jie turi tokį šūkį, kad pasaulį reikia mokslo, o mokslo reikia moterų. Oi. Ir šita programa, jinai būtent yra skirta atkreipti dėmesį į moterų mokslininkių atliekamus tyrimus, pristatyti jų tyrimus, jų gyvenimą visuomeniai, kad, na, tokiu būdu kaip ir priartinti ir tą patį mokslą prie tokios platesnės visuomenės, na, ir tuo pačiu parodyti, kad moteris gali būti kaip, na, tam tikros, kaip sektini pavyzdžiai, taip angliškai vadinami role models, nežinau, kaip lietuviškai tiksliai čia išversti. Tai šitos programos tikslas būtent toks ir yra, parodyti pasauliui perspektyves ir daug pasiekusias moteris mokslininkės.
Ir kai tu tik sakai apie tai, kad pristatyti, parodyti, kažkaip išviešinti, nepalikti jų tik tai tuose kabinetuose, kuriuose jos dirba, tai jau čia jau mano ateina sritis, nes visa tai, kas yra tas vat, viešasis kalbėjimas, kas yra kaip supakuoti tai, ką tu sudėtingai pats sau paaiškini, ką galbūt šiek tiek normaliau paaiškini su savo darbo kolegomis, o kaip tai pristatyti visuomeniai. Tai aš be galo dėkingai iš tikrųjų organizacijoms, kurios tuo užsiima. Kaip tu manai, kas tau padėjo laimėti šį būtent apdovanojimą?
Na, iš tikrųjų, tai ten tikrai yra labai didelis konkursas, nes dalyvauja mokslininkės iš daugiau negu 110 šalių, tai iš regioninių nacionalinių talentų yra išrenkama viena, kuri yra siunčiama į tą konkursą.
Ir tu buvai išrinkta?
Nuo Lietuvos.
Kuriais metais?
Pernai metais. Aš laimėjau
kai dar buvo pandemija,
talentų, taip, konkursą taip, čia Lietuvoje ir tada buvau deleguota komisijos jau atstovauti Lietuvą šitam pasauliniam konkurse. Na ir ten jau tu konkuruoji ne tik su savo šalies mokslininkėm jau nebekonkuruoji, nes jau laimėjai ir jau tada konkuruoji su visu pasauliu. Na ir man buvo labai iš tikrųjų netikėta, nes tai jau antras kartas, kai Lietuvė laimi tokį apdovanojimą, bet iki šiol, pavyzdžiui, nei Latvija, nei Estija nėra laimėjęs, nors šita programa pirmą kartą atsirado Latvijoje prieš 18 metų. Na, o Lietuvoje ir Estijoje, jinai, kaip sakant, dar tik darželį baigė, nes dar tik tai 6 metai, kaip ta programa vyksta. Tai, na, man tikrai didelė garbė buvo Lietuvą atstovauti.
Tai kaip jie pristatyti save, vat, iš to pristatymo prasme, kad tave pamatytų, kad tave pastebėtų?
Čia iš tikrųjų yra turbūt vienas iš tokių pačių sudėtingiausių dalykų mokslininkam. Kaip papasakoti plačiai visuomenį apie tai, ką mes darome kiekvieną dieną. Ir dėl to, kad tai yra gana sudėtinga, turbūt mokslininkai šiek tiek ir vengia tą daryti, aš turiu pripažinti, nes tai tikrai yra, na, didelis iššūkis, kadangi pasakoti žmogui, kuris neturi specifinių žinių apie tai, ką tu ten tokio darai, yra labai sunku. Mano tyrimai buvo skirti būtent tirti naująjį koronavirusą ir tirti, kaip kurti tokius jutiklius, kuriais galima sužinoti daugiau apie tai, kaip viruso baltymai jungiasi su specifiniais antikūnais, kurie pasigamina mūsų organizme kaip apsauga po skiepų arba po to, kai mes persirgame
COVID-u. Viską supratau? Ar tau reikėjo padirbėtis ties tuo, kad va, taip aiškiai ir pasakytum?
Taip, tikrai reikėjo, nes pirminis variantas, kurį aš siunčiau, kada vat, turėjo skelbti apie šitą apdovanojimą ir iškomunikuoti, už ką būtent buvo paskirtas šis apdovanojimas. Mano pirminis variantas buvo visiškai kitoks, ten buvo labai daug mokslinių terminų, tarptautinių žodžių, kurių tikrai paprasti žmonės nežino. Ir, na, iš tikrųjų, turbūt kaip ir visur, taip ir mokslo komunikacijoje yra labai labai svarbu atsirinkti pirmiausia auditoriją, su kuria mes šnekame, kuriai mes kalbame. Vienas dalykas, ar tai yra plati auditorija bendrai, ar tai yra, pavyzdžiui, kažkokia auditorija, kur tu galbūt nori gauti finansavimą, ar tai yra moksleiviai, ar tai yra studentai. Na, čia yra labai visada sudėtinga ir ta komunikacija yra toks kintantis dalykas, nes reikia visada kalbėti šiek tiek skirtingai apie tą patį dalyką.
Kiek tu pati tokių savo auditorijų esi įsivardijusi viduje? Taip, kelioms auditorijoms tu kalbi?
Na taip, vienas dalykas plačioji auditorija, kitas dalykas, vėlgi čia kaip dalis plačiosios auditorijos yra tokie žmonės aplink mane, draugai, šeima, pažįstami, kurie vat klausia, tai už ką, tau, už ką, tu, ką tu čia laimėjai, ką tu ten tokio padarėjai.
Jiems giliau eini ar dar labiau paviršiumi pasakai?
Stengiuosi pasakyti, kuo paprasčiau.
Kuo paprasčiau.
Kuo paprasčiau. Na, geriausia yra, pavyzdžiui, jeigu galime palyginti su kažkokiais pavyzdžiais iš gyvenimo mokslinius dalykus, rasti kažkokių tokių sąsajų, kas žmogui leistų įsivaizduoti daugiau, kaip tai yra daroma. Na, taip pat, aišku, aš dirbu kaip dėstytoja, tai studentam reikia komunikuoti šiek tiek kitaip, nes jau turi tam tikrų specifinių žinių.
Ir norisi, kad jų turėtų.
Taip, taip, todėl galima šiek tiek daugiau padaryti, aš taip pat bandau sieti, tai, nu, tai iš tikrųjų siejasi su dalyku, kurį aš dėstau, tai per paskaitas irgi šiek tiek, kaip būna laiko, stengiuosi papasakoti apie savo atliekamus tyrimus. Na, ir tų auditorijų tikrai būna skirtingų. Taip. Kitas dar trečia auditorija yra patys mokslininkai, kur irgi yra žmonių, kurie, na, ne visada turi žinių toje srityje, kad mokslininkas tai neaiškia, kad jisai žino viską.
Taip. Tai galvoju, kuri lengviausia ta auditorija yra? Su studentais, su savo, vat, su visuomenė, ar tais mokslininkais?
Su mokslininkais.
Vis tik su mokslininkais.
Vis tik su mokslininkais.
Tai reiškia, kad priešingai kalbėti visuomeniai tau nėra lengva.
Taip, ir ne tik man, čia bendrai yra turbūt mokslininkų ir problema, kodėl apskritai jie yra rečiau matomi visuomeniai. Taip. Ir mes ypač tą pamatėm pandemijos metu, vat atsiranda toks kaip vakumas, nes mokslininkai mažai komunikuoja apie mokslą, ir atsiranda tada labai daug terpės plisti įvairiom sąmokslo teorijom šitoje vietoje.
Bet tai, žinai, jie va šitą, kad nekalbėsi, tu kalbės kažkas kitas.
Taip, žinoma.
Tai čia ir bet praėjusią savaitę su doktorantais medicinos studijų turėjau, vedžiau jiems mokymus viešojo kalbėjimo ir kalbėjom apie tai, kad sako, aš man prieš kolegas gėda, aš negaliu eiti pasakoti dalykų taip, kaip aš juos suprantu, nes o ką pagalvos mano kolegos? Tai susitarėm bent jau toje auditorijoje, susitarėme, kad kolegos tai supras, kad kai kalbame visuomeniai, jai nereikia žinoti tiek daug terminų, jai nereikia tiek visko žinoti. Ir nors teorija kalba apie tai, kad tarsi turėtumėm kalbėti kaip septintokams, suprantu, kad nesinori dažnai taip daryti.
Taip, ir iš tikrųjų tai yra galbūt viena iš priežasčių, kodėl bendrai mokslininkai vengia eiti į viešumą, pasakoti, komunikuoti su visuomenė, todėl kad jie bijo, kad galbūt kažkaip netaip bus įvertinti savo kolegų, nes gal kažką netaip pasakė ar netiksliai pasakė, nes vis dėlto mokslas tas rytis, kur yra svarbu tikslumas. Ir man iš tikrųjų teko ne vienus mokymus praeiti apie būtent mokslo komunikaciją. Ir su privačiom agentūrom ir su Švedijos ambasadai esu turėjus tokių mokymų būtent mokslininkam, kaip komunikuoti visuomeniai. Na, iš tikrųjų, tai yra tikrai sudėtingas dalykas.
Nes tavo, ar gali ką nors iš to, ką prisimeni? Ką tokio, vat, kas įstrigo tau iš tų mokymų?
Pirmiausia, kad reikia kalbėti kuo paprasčiau. Kaip minėjau, reikia atsirinkti auditoriją, pagalvoti, visada reikia pagalvoti, ką tu nori pasakyti. Visada, kai eini į kažkokią tai viešumą, į mediją, aš manau, kad yra labai svarbu vis dėlto įsivardinti žinutę, kurią tu neši. Kad neįti tiesiog atsakinėti į klausimus, nes tie klausimai gali nuvesti taip, kad tu paskui pradedi galvoti, aš pasakiau visai ne tai, ką aš norėjau pasakyti. Ir visada, kai ateini, yra svarbu kalbėti apie tai, apie ką tu nori, o ne apie tai, apie ką tave klausia.
Tiesa.
Ir čia man buvo iš tikrųjų toks kaip naujas dalykas ir aš stengiuosi to išmokti. Manau, kad man sekasi vis geriau ir geriau palyginti su to, kaip aš komunikavau prieš metus. Na, taip pat svarbu labai iš tikrųjų rasti tų pavyzdžių, kaip minėjau, palyginimui. Na, ir aišku, kitas dalykas, gal būti nuo širdiems, kai kalbam, kad, na, suprastų žmonės, kad mokslininkai irgi nėra kažkokie tokie labai mistiniai atsiskyrėliai, neaišku, ką ten veikiantis. Jie irgi yra tokie patys žmonės, tik tai dirbantis tam tikros rūšies darbą.
Labai noriu apie tuos pavyzdžius truputėlį daugiau pakalbėti, nes pavyzdį rasti tam tikroje kitoje srityje gal nėra taip sudėtinga. Kaip rasti pavyzdį moksliniame tam tikrame darbe? Kokius, pavyzdžiui, tu pati randi savo darbams?
Na, pavyzdžiui, mano kolegė yra laimėjusi irgi šitą apdovanojimą pernai Lietuvoje kaip doktorantė, nes tai Lietuvoje šis apdovanojimas skiriamas vieną kartą per metus vienai mokslininkai ir vienai doktorantei. Ir ji dirba būtent su vaistais nuo vėžio. Ir jinai rado labai gerą tokį palyginimą, kad vat, tie vaistai yra kaip raktas ir spina. Taip, kad reiškia, tu turi rasti tokį raktą, kuris geriausiai tinka tai spinai. Tai reiškia, tu turi sukurti tokį vaistą, kuris geriausiai tinka tam vėžiui. Tai aišku, tai dabar, ką aš pasakysiu, tai turbūt jau mokslininkai sakytų, aš čia labai netiksliai pasakiau, bet bendrai žmonėms tai yra suprantama. Pavyzdžiui, mano darbe aš, kai tyrinėjau koronaviruso baltymus ir antikūnus, tai yra toks svarbus parametras giminingumas vadinamas. Tai vėlgi, kas tas giminingumas? Tai moksliškai skambėtų visiškai kitaip, bet jeigu norint paprastam žmogui paaiškinti, kas tai yra, na, tai pavyzdžiui, kuo mums yra artimesnis giminaitis, kuo mes labiau jį mylime, tuo mes norime jį labiau pakalbinti sutikus, ten apsikabinti, būti arčiau jo ten kažkaip. O jeigu jisai mum tolimas, tai mes taip, na, kaip ir nenorim
kartais. Pasimojuot galim
palengsti. Per gatvę, galim gal kartais ir nusisukti. Tai kuo labiau giminingesnis, tuo geriau, reiškia, mes su juo sąveikaujame. Tai lygiai taip pat ir antikūnai su baltymais. Kuo labiau yra giminingi, tuo jie geriau gali prisijungti vienas prie kito.
Čia dar dėkingas žodis, pats giminingumas, ar ne? Tau nebuvo sudėtinga tarsi rasti sąsają.
Tai yra terminas toksai. Taip. Angliškai jis yra kitaip. Na, dar aišku, toks dalykas yra, kad moksle vis dėlto yra labai daug nelietuviškų terminų.
Be galo.
Ir Lietuvoje, kalbant apie mokslą, kartais labai būna sunku kalbėti, tiesiog dėl to, kad mes neturim atitikmenų tiek sukurtų.
Bet Lietuvių kalbos komisija, manau, labai mielai priimtų jūsų pasiūlymus naujiems žodžiams. Įrašyti, ar ne, į žodyną.
Tai yra tų žodynų, jų vis taip. Randasi vis naujų, bet aišku, mokslas vystasi ant tiek sparčiai, kad kartais ne visada su to spėjame.
Ar tiesa, Ieva, kad visa, ką komunikuoji, dažniausiai vis tiek yra anglų kalba?
Jeigu plačiai visuomeniai,
mokslinėje srityje.
Taip, nes iš tikrųjų mokslininko darbas yra rengti publikacijas ir jas publikuoti mokslinėje spaudoje, na tai kad žurnalai, kurie yra leidžiami Lietuvoje mokslinėje, vis tiek yra anglų kalba. Na, vis tiek, kad galėtų visas pasaulis perskaityti tuos dalykus, nes tokia yra mokslo esmė, jis turi būti prieinamas visiems, nepriklauso niekam konkrečiai, jis priklauso visiems.
Tai ir tada dar apie pačius studentus, ką studentams perduodi, kaip tas, tai irgi tam tikra savotiška viešojo kalbėjimo forma, kaip su jais kalbėsi?
Na, tai irgi yra labai specifinis dalykas, nes visų pirma, studentas turi gauti ir tam tikrų žinių.
Taip, kokia esi dėstytoja?
Na, nežinau, šiandien galau geriau studentai galėtų įvardinti.
Tai žinoma.
Bet aš pati šiaip stengiuosi būti draugiška, supratinga, nes aš manau, kad na, jeigu sugebi užmegzti ryšį su auditorija, tai labai palengvina ir tau pačiam dėstymo procesą, ir tiem, kas mokosi, palengvina mokymosi procesą. Tai aš irgi stengiuosi ten rasti įvairių pavyzdžių iš praktikos, ne tik tai pasakoti teoriją, bet taip pat rasti kažkokių ir gyvenime pavyzdžių, ar kur jie savo darbe tai gali pritaikyti.
Net visiškai studijuojant jau tokį, nu kaip čia, chemiją
taip.
Ir geomokslai, ar ne?
Taip.
Ir tu vis tiek gali pritaikyti to, kas yra mūsų gyvenime.
Taip, aišku, nes, na, iš tikrųjų, mokslininkai tam ir dirba savo darbą, kad palengvintų visuomenį gyvenimą, kad padarytų jį patogesnį, kad mes galėtumėm ilgiau gyventi, kad turėtumėm visokias, pavyzdžiui, vaistus, gydymo būdus, diagnostikos būdus, kad galėtumėm būti patogia, turėt visą, tai yra dėl to, kad kažkas tą sugalvojo. Žmonės galbūt retai susimasto ir tai vėlgi yra ta problema, kad mokslas nėra pakankamai komunikuojamas visuomeniai, nes visuomenės narys, paprastas žmogus, jisai iš tikrųjų tikrai nesusimasto kiekvieną kartą išgerdamas vaistus, kažkas čia jos sukūrė.
Tai atsirado?
O galbūt tai tikrai gelbėjo jo gyvybę ar kažkaip, ar kodėl jis taip patogiai gyvena. Ir tai, kad mes šiandien galime paimti į rankas telefoną, jį paliesti ir ten kažką su juo daryti, yra dėl to, kad kažkas kažkada daug dirbo ir sugalvojo, kaip šitą technologiją padaryti. daryti.
Ir pagalvoju į priekį, gerokai vėliau, gerokai anksčiau, negu mes visą tai turime.
Taip, nes tai ateina tik tai po metų, tai irgi nėra tos technologijos įdiegiamas per savaitę ar per dieną, jos tiesiog ateina laikas, kai jos gali būti pritaikytos.
Čia jie man labai nori, kad tarsi dar vieną punktą prie tavo punktų pridėti, apie tai, kad kuo paprasčiau, pagalvoti, ką norisi pasakyti, ar ne, kokia ta žinutė yra, kad palyginimai galėtų būti nuoširdiems. Man kažkoks dar išsigrynina prasmės dar punktas apie tai, kad tarsi tai yra žinutė, kurią teikiu, bet vis tik, kai tu žinai prasmę savo darbų, tada komunikuoti tampa kur kas paprasčiau.
Taip, iš tikrųjų dar yra svarbu pasakyti žmonėm, kodėl būtent vat šitas dalykas, ką duos jų gyvenime.
Mhm.
Čia yra labai svarbus dalykas. Ir iš tikrųjų tai mes turim tokią netgi, sakyčiau, paradoksalią situaciją. Anksčiau, kaip mes turėdavom mažiau komunikacijos būdų, tai, pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžia, didžiųjų visų mokslinio atradimų pradžia, iš tikrųjų, kurie padėjo pagrindą mūsų šiuolaikiniam gyvenimui, tuo metu mokslas buvo labai plačiai komunikuojamas visuomenei, būdavo vieši eksperimentai, iš tikrųjų, mokslininkai, jie būdavo netgi tokios žvaigždės.
Man tai jūs ir dabar žvaigždės.
Na, bet tikrai, bet čia yra paradoksalu, nes mes geriau žinome to laiko mokslininkus, kaip, pavyzdžiui, Einšteiną, Mariją Kiuri ir taip toliau.
Ir tikrai nežinome
šio laikinių mokslininkų, kurie iš tikrųjų kuria mūsų šio laikinį gyvenimą ir labai daug prisideda prie to, kad šiandien mes gyvename patogiau, geriau, sveikiau, ilgiau ir panašiai.
Taip. Tu sakei kalbą, ar ne, tame renginyje. Ar gali papasakot, kaip ją sukūrei, kaip vyko va, tas visas procesas, kaip tu nuo to sužinojimo, kad tau teks sakyti sveikinimo kalbą, iki to, kaip jau ją pasakėjai, kas ten įvyko?
Taip, iš tikrųjų, čia vyko apdovanojimai Rygoje ir apdovanojimai vyko po pandemijos, nes 3 metus Baltijos mokslininkėm kaip tik nebuvo teikiami gyvai šitie apdovanojimai. Prieš tai visuomet ceremonija irgi vykdavo Rygoje. Na ir man paskambino organizatoriai ir sakė, kadangi yra 3 metų, reiškia, mokslininkės, iš 3 metų apdovanojimų yra iš viso 21, tai sako, mes tiesiog nespėsim duoti kiekvienai pasisakyti ir paklausė, ar aš sutikčiau pasakyti kalbą nuo visų.
Wow.
Na, aišku, šiaip turiu pasakyti, kad man asmeniškai bendrai viešas kalbėjimas buvo labai didelis iššūkis. Kol aš nedirbau universitete, aš labai šito bijodavau.
Jo, kaip gerai, kad tu to daliniesi ir kai tai darai šitoje laidoje, nes tai yra apie tai.
Taip, man iš tiesų tai buvo, man žinokit, vienas iš tokių dalykų, dėl ko aš bijodavau, pažiūrėti konferenciją, savo rezultatus pristatyti, nes aš iš tikrųjų suakmenėdavau ir atrodydavau, kad negaliu pratarti žodžio, kad kažką pasakysiu ne taip, pasakydavau, tada daug galvodavau, kad galėjau pasakyti kitaip ir panašiai, ir labai to bijodavau ir vengdavau. Na ir taip susiklostė likimas, kad aš pradėjau dėstyti universitete.
Taip.
Ir mane tai labai daug ko išmokė. Ir kai pasakė organizatoriai, kad reiks tą kalbą sakyti, ir dabar man, na, visada žmogus, man atrodo, normalu, kad jaučia stresą, ypač jeigu jis eina prieš didesnį auditoriją žmonių, lipant scenos,
atsakomybė.
Visą sakysi tave.
Būtent.
Taip. Bet vėlgi, aš laikausi visada tos taisyklės, kad reikia būti nuoširdžiam ir sakyti tai, ką tu jauti. Ir lygiai taip pat ir su ta kalba buvo, aš parengiau tą kalbą, na, taip, kaip aš įsivaizdavau, kiek aš pažinojau kitas laimėtojas, visų, aišku, jų labai giliai nepažinojau, bet buvau šiek tiek susipažinus ir su jų darbais. Ir, na, vis tiek tai buvo dalykai, kurie vienyje moteris mokslininkas, kad tikrai yra iššūkiai, su kuriais jos susiduria, yra šeimos, kurios irgi reikalauja dėmesio, mokslui irgi to reikia. Na, ir iš tikrųjų tai buvo apie tai. Na, ir pagrindinis dalykas, kas buvo mano kalboje, taip sužavėjo publiką, aš iš tikrųjų kai po to, kai pasakiau kalbą, prie organizatorių pasakė labai gerai, mums čia labai patiko, tikrai mes vat labai sujaudinti ir aš galvojau, kad gal taip sako tiesiog iš mandagumo,
tai
nes taip reikia, bet paskui prie manęs priejo vienas kitas žmogus, tai tikrai ne iš organizatorių ir jie sakė tą patį ir aš tą supratau, kad gal ir tikrai aš čia visai gerai tą kalbą pasakiau.
O kaip pati jauteisi?
Aš kalbėjau širdies ir pagrindinis dalykas, ką norėjau pasakyti, norėjau perduoti žinutę mergaitėms, na, kad jos iš tikrųjų nebijotų rinktis mokslininkų profesijos, kad nesivadovautų stereotipais, kad pasitikėtų savimi, na ir kad paprasčiausiai, kad tiesiog mėgautųsi tuo, ką daro. Tai Man atrodo, kai kalbi nuoširdžiai, tai tada tas labiau žmonės ir pasiekia.
Šioje vietoje noriu tik pasakyti, ką teorija sako, kad jeigu tu pradžioje pasakai, pavyzdžiui, kad jaudinėsi, ar kad būsi nuoširdį, kad truputėlį gal kažkiek nepasiruošęs jaučiuosi ar kaip nors, visi po to pasakyti tau komplimentai praranda prasmę. Nes tu tada galvoji, kad tie žmonės atėjo ir pasakė, kad visa tai vyko gerai, dėl to, kad tu pradžioje prisipažinai tam tikrą dalyką. Tai dėl to vat, pati mokydama viešojo kalbėjimo visada sakau, nesvarbu, o šitą dalį pasilikti sau dėl jaudulio, dėl tam tikro nepasiruošimo ar dar kažko, kad po to žmonių komplimentai būtų apie tai, kad man tikrai patiko ir juos tada mes priimam visai kitaip. Tai be galo džiaugiuosi ta tavo kalba. Aš labai tikiuosi, kad bus galimybė ją kur nors išvysti YouTube kanale.
Aš nežinau, iš tikrųjų, ar buvo, lyg tai buvo filmuojamas renginys, tai nežinau, reikėtų pasidomėti organizatorių jo, bet na, aš šiek tiek derinau tą kalbą su organizatoriais vis dėlto, ką reikėtų paminėti ir ko ne, bet kaip sakiau, na, tas nuoširdumas, man atrodo, jis visada gyvenime vis dėlto prideda pliusų, net jeigu tu kažko iki galo nemoki, nežinai, bet esi nuoširdus, tai kažkaip tai neapsimetinėjai kažko, ko tu nesi, tai tada žmonės tavimi labiau ir patikė.
Štai tokia yra Javos Plikusienės. Štai toks būdas jos komunikuoti viešai, be galo džiugiuosi, jie, kad pasakėjai apie tai, kad buvo tavo akimirkų, kai nesinorėdavo taip kalbėti ar ne viešai, ir kad vardant to, ką darai, vardant to, kuo nori dalintis, kaip tu sakai, su tom kitom mergaitėm, su tavo studentai, su visa visuomenė, išdrįsai kalbėti ir štai mes turime tave laimėtoje. Tai dar kartelį tau ačiū, čia Ieva Plikusienė, Vilniaus universiteto docentė, chemijos ir geomokslų docentė. Ieva ką tik atsiėmė apdovanojimą L'Oreal ir UNESCO tarptautinių kylančių talentų apdovanojimuose moterims moksle. Ačiū tau, dėkui visiems, kurie klausėte šios laidos, pasimatysime po savaitės. Iki.